Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Torben Pedersen.
Goddag Torben, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør ikke noget.
Jeg ringer angående karpe... jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det. Altså, det er jo en... det er jo en handling, der er blevet beskrevet på flere forskellige adjektiver. Nogle skriver bortførelse, nogle skriver frifindelse, og også andre ord ind imellem. Redningsaktion er også nævnt. Og jeg ved, du har jo ikke gjort det, men kan du forklare, hvad det er, der er sket oppe i Klokkerholm Møllesø i går?
Ja, det kan jeg da sagtens. Der blev trukket våd i går for at fjerne skidtfisk, som de kalder det. Skaller og karoser.
Mm-hmm.
Og karpen er også uønsket deroppe. Så det var det, der blev trukket våd efter for at få dem fjernet, fordi søen skal være mere klar, siger de.
Og hvem er det, der trækker våd?
Det er nogle folk, der er ansat eller hyret af Brønderslev Kommune til at foretage den biomanipulation.
Og nu, du er jo lystfisker.
Ja.
Du er formand for Klokkerholm Sportsfiskerforening, og har du må have fisket mange gange i Klokkerholm Møllesø.
Det har jeg også.
Og er det en god fiskesø, eller har det været en god fiskesø, må jeg hellere sige?
Jamen altså, hvis man snakker karpevand, så er det betragtet som en af Danmarks bedste karpesøer.
Og det er fordi karperne er sindssygt store i Møllesøen, ikke?
De har en rimelig størrelse, ja.
Ja. Og så, hvor stor er selve søen? Den ligger ved Hjallerup, men hvor stor er den i areal? Hvad er vi oppe i? Er det en dam?
Det er startet med, for mange år siden blev den jo udnævnt som Jyllands største på 10 hektar. Nu har sivbrammer og sådan lidt taget over, så nu er vi nede omkring 7 hektar.
Det er stadig stor sø.
Vandspejl i den.
Og hvad er dybden? Hvad går den ned i?
Godt og vel 2 meter nå ude på det dybeste, hvor åen den er. Generelt mange steder er den på de her 1,5 meter, 1,20 meter til 1,5, afhængig af, hvor meget segment der ligger. Der ligger jo meget segment op i den frede del, så der er vandstanden kun 50, inden hvor der ikke rigtig kommer noget gennemstrømning igen, grund af det ophober sig der.
Ja, det gør det jo. Og den her sø, kommunen har vedtaget, og det er med støtte fra EU,
ja.
Til at gennemføre det her biomanipulationsprojekt. Kan du forklare, hvad det i teorien går ud på?
Jamen, det er for at fjerne... Nu snakker vi jo biomanipulation, det er at få fjernet nogle af de fisk, som spiser dyreplankton og alt muligt andet, der er deroppe, som skal gøre, at de ting, de spiser algerne deroppe, så den bliver mere klarvandet.
Det er simpelthen, der er for mange skaller, der er for mange brasner, der er for mange karusser.
Ja, brasner er der ikke nogen af. Karusserne fik vi slet ikke nogen af. Vi fik skaller, og vi fik arber, og vi fik ged. Og så fik vi 7 karper.
Ja.
En græskarp, og så de der 6, som måtte flyttes til en anden sø, som er spejlkarper og så skildkarper.
Ja.
Og men... de bliver flyttet til en anden sø, men græskarperne, de skal gerne ind som minkfoder.
Men de der kommunesfolk, de hader karperne, ikke?
Jo, fordi de har en teori om, at de gør mere skade i dag, end de gør gavn. I sine tider satte de græskarperne op, for de skulle hjælpe med at spise noget af den grøde, der er.
Mm.
Og i dag er Klokkerholm Møllesø jo...
fuldstændig grøde.
...stor del af tiden nærmest udfiskbar på grund af vandpist, som står op fra bunden af søen. Over hele søen faktisk er den beklædt med den invasive art af vandpist, der står deroppe.
Og jeg kan sige vandpest til dem, til de lyttere, der ikke lige er klar over det. Det er jo en infam vandplante, som jo altså hedder vandpest, fordi den breder sig som pesten, altså.
Ja.
Og den stammer oprindeligt fra, hvor fanden er den fra? Asien?
Jamen altså, den er jo kommet også, hvor er den kommet fra? I sin tid, der fik vi den jo fra akvariehandler og sådan noget til at sætte i akvarium og sådan noget. Der har den jo altid været i den tid, jeg har haft akvarium, inden jeg stoppede med det.
Jeg lover dig, jeg har der stadig akvarium, og der er stadig vandpest over det hele, altså.
Ja.
Det er ikke til at slippe af med. Men, og det var for at holde den nede, at karbonen blev sat ud i sin tid?
Ja, de var med til at skulle holde det nede og fjerne det og gå ved. Men altså, de kan jo slet ikke, de græskarper, der er tilbage deroppe, kan overhovedet slet ikke gøre noget ved det. Men kommunen mener jo, at de gør mere skade ved at rode ned på bunden og rode segmenter op, sådan fosforen dernede bliver givet fri. Og så kan den ikke holde den der klarvand, som den skal være. Men PT har vi jo ikke nu, fordi nu har biologerne jo været med til at trække våd, og jeg er selv med deroppe for at sørge for, at gederen bliver sat ud igen.
Ja.
Men i går, der var den meget plumrede dernede, fordi at de har rodet op i bunden, så de har i hvert fald frigivet noget fosfor.
Skide godt,
ved at trække våd i den.
Men så sker
det,
der...
Det er karberne for skyld for at gøre også, så...
Ja, man kan sige, at i den her sag har Brønderslev Kommunes folk indtil videre optrådt som en meget, meget stor karpe i Møllesøen.
Ja, det kan man godt sige, at de har været meget, meget store karpe i Dronninglund Møllesø.
Man kan indvende, at de ikke er der så ofte som de andre karper, men det er en anden sag. Men der sker noget i går, en relativt dramatisk begivenhed, hvor den her store græskarp bliver fjernet fra søen. Er du til stede? Kan du se, hvad der foregår?
Det kan jeg ikke, for jeg står nede i vandet til godt og vel lidt over knæerne og ved at pille geder op af våd og få dem sat ud igen, fordi de skal sættes tilbage i søen, og store arbejder skal reddes og sættes tilbage i søen.
Og så, men hvad sker der så? Kan du...
Jamen altså, jeg har fået at vide, at den kommer på land, og så er der en, der har taget den derop. Og stod den op i en bil og læste den i en bil, og det har vi selvfølgelig kunne se på nyhederne.
Ja, det er i Nordjylland.
Den blev filmet, da den blev transporteret ind i en bil og blev kørt væk, for at den skal ikke ind som minkfoder. Og hvis den ikke var blevet kørt væk, så havde den været ind som minkfoder, fordi græskarpen skal simpelthen slås ihjel.
Den er simpelthen bortfjernet nu?
Er der tilbage af dem, så ønsker kommunen også helst, at de bliver fanget og slået ihjel. Så vi ved ikke helt, hvor mange der er, men de karpefiskere, der fisker deroppe, jeg fisker ikke selv deroppe på grund af princippet med, at karperne skal slås ihjel.
Det er klart.
Så derfor fisker jeg ikke selv deroppe, men når man snakker med nogen af dem, der stadigvæk fisker deroppe og dyrker sporten, så mener de, at PT var 10 græskarper tilbage, det vil sige 9.
Ja, nu er der 9, ikke?
Der er tilbage deroppe, og det er jo igen, yngler de eller yngler de ikke, og det gør de ikke.
Nej, fordi det er for koldt, ikke?
Så mener DTU jo også, hvad de skriver til os, at så er det ikke den største trussel, der er. De mener jo mere, at skallen og karusen er større trussel.
Men skallen...
Jeg kan ikke svare på, hvor mange spejlkarper er noget, der yngler, og hvis de yngler deroppe, hvor mange af dem bliver spist af de store geder, så...
Ja.
Så vi har ikke et reelt billede af... Der er ikke nogen, der kan sådan lige komme og sige, at der er 10 spejlkarper tilbage, og der er 9 græskarper, og der er 15 skildkarper tilbage. Det er der ikke nogen, der kan sige med sikkerhed.
Mm-hmm.
Men,
men den her ene karpe...
Hvis biologeren får det gennemtrumfe, så bliver der ikke nogen karper tilbage i Klokkeholm Møllesø.
Nej, og har du nogen idéer...
Jeg har været til at sætte dem ud i sine tider.
Hvor lang tid skal de trække våd? Hvornår er karpedrabet overstået?
Jamen altså, det er slut for den her gang.
Nå, okay.
Muligvis starter de op her i, og det er noget med nogle undersøgelser og noget, så starter de op i 2018 igen.
Okay.
Så sænker vi vandstanden igen, og så kører vi en tur mere.
Det er skruen uden ende.
Så flytte spejlkarper, det efter snak med kommunen. Vil vi flytte de spejlkarper og skældkarper, som vi må flytte, dem flytter vi til andre søer. Men kommer der græskarper op,
så skal de dø.
På land, så bliver de til minkfoder.
Men nu er der en, der lever i frihed. Og,
der er
og...
en, der lever i frihed, håber vi da, fordi...
Jamen, det er jo nogen, jeg kan forstå det, på, at nordjyske...
Det er godt at blive så stresset ved flytning, og sådan ja. Noget har de jo dårlig erfaring med, siger karpefiskeren.
Og jeg kunne heller ikke undgå at se på klippet i nordjyske, at de tabte jo også karpen ned på gaden.
Ja, og det er så en hård behandling, så...
Det svarer jo til, hvis man kører med høj fart ind i en mur.
Det er også glad, fordi det er jo ikke sikkert, at den overlever det der, og vi ved ikke, om den nogensinde overlever det. Og så kan vi så sige, at redningsaktionen mislykkes, karpen døde.
Ja.
Men vi prøvede, det er så, hvad
de prøvede,
er jo, altså fra dem af, som fjernede den. De ja. Prøver at gøre et eller andet for at redde den arme karp,
ja.
Som skulle have været minkfoder.
Men nu, altså jeg håber...
Som kommunen selv har været med til at sætte ud i søen i sine tider.
Ja, men det siger noget om den her kommunes kynisme. De sætter dem ud, så kan de ikke finde ud af at æde vandpesten tilstrækkeligt, så bliver lavet til minkfoder.
Ja.
Ja. Det er en skamstøtte over en fejlslagen kommunal karpepolitik for mig at se, og det er ikke så fedt at få ud lige her før kommunalvalget. Men sådan er det.
Nej, man kan tolke som man vil, altså... Ja. Ja, imod de bliver flyttet, fordi det går jo ud over vores eksistens, når de forsvinder.
Ja.
Fordi karpefiskeren kommer jo ikke derop, og de køber heller ikke mad ved købmanden.
Nej, og de sover ikke på hotellerne. Og...
Nej, de sover heller ikke ned. Altså, nu sover de, så, ja, så overnatter de så heller ikke ned ved søerne, så får alle andre jo også fred. Jo,
det er
nu er det så ikke sådan, at de har ry for alarmen, de her karpefiskere og sådan noget, og de har altid opført sig pænt derop.
Karpefiskere har ry for ordentligt folk.
Så der er ikke den store scene fra karpefiskeren derop.
Nej, nej.
Men
man kan presse en karpefisker så meget.
Der bliver ikke så mange kort, i hvert fald nu, når den ene af søerne ikke længere har karper i.
Nej. Men Torben, her til sidst vil du love mig en ting, at hvis du under dit karpefiskeri, eller løsfiskeri i de andre søer i kommunen, og ved siden af, hvis du støder på denne her, det jeg vil kalde den frigivende karpe, ikke?
Ja.
Og du fanger den, og så bliver den sat løs igen?
Det gør den, men da jeg overhovedet ikke aner, hvor den er henne.
Nej, du ved ikke, hvor den er. Jeg siger bare, hvis du tilfældigt støder på den.
Så kan jeg ikke sige, om jeg støder på den.
Nej, men hvis du ser en 12 kilos karpe, der trækker lidt på den ene finde, fordi den har været tabt på en vej. Hmm?
Ja. Så...
Og sætter du den
overlever den, så skal den også have lov til at komme ud igen, hvis jeg møder den.
Det er en ægte sportsfisker, der taler sådan.
Og render jeg over en i Viborg, så får den også lov til at komme ud igen.
Tak, Torben. Og tak, fordi du er med ved kommunens side for at sikre, at det trods alt dette massedrab går redeligt til.
Jeg gør i hvert fald mit til at redde så mange af karperne som overhovedet muligt, ved at vi har presset så meget, at vi har fået lov til at flytte de to typer af dem.
Ja, det er nemlig det, og det er
jeg
det.
Jeg havde også håbet, at den sidste type kunne få lov til at gå, men det er i hvert fald en fyhafisk.
Der kommer et valg, og det kan være, at det ser helt anderledes ud til næste år.
En gang til.
Der kommer et valg lige om lidt, og det kan være, at det ser helt anderledes ud til næste år.
Det kan man jo håbe.
Forløbig. Held og lykke, Torben.
Jo, tak.
Og have en rigtig god aften.
Tak for det.
Hej.
Hej, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
God eftermiddag, kære lytter, og velkommen til Fede Abes Fyraften. Det er i dag den 11. oktober 2017, og vi fejrer 31-årsdagen for topmødet i Reykjavik, dengang hvor USA's præsident Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev var et eneste ord fra at skrotte alle atomvåben. Det hele begyndte med, at Gorbachev foreslog, at de skrottede halvdelen af alle strategiske atomvåben, hvorefter Reagan overtrumfede dette med at foreslå en skrotning af samtlige ballistiske missiler inden for 10 år, hvorefter Gorbachev pludselig allerede på første dagen, altså i dag for 31 år siden, smed det hele på bordet og sagde, at de da også bare kunne eliminere alle atomvåben overhovedet inden for 10 år. Men den eneste betingelse, at amerikanerne så også holdt deres forskning i det der såkaldte Star Wars-program på laboratorieplan i de samme mindst 10 år. Og det var lige præcis ordet laboratorieplan, som delte dem. For Reagan var okay med, at amerikanerne ikke implementerede Star Wars-teknologien før om 10 år. Faktisk var Star Wars-teknologien på det her tidspunkt så meget på det teoretiske plan, at det kun var de allervildeste nørder, der overhovedet troede på, at det nogensinde kunne blive til virkelighed. Reagan nægtede bare at love at holde det på laboratorieplan af principielle årsager, fordi kommunisterne ikke skulle bestemme. Og til gengæld så tilbød han at dele teknologien, altså Star Wars-teknologien, med kommunisterne, når den nu, hvis den nu blev til noget en dag, hvilket Gorbachev mildest talt ikke troede på, idet amerikanerne allerede havde store udfordringer med at dele deres olieboringsteknologi med Sovjet, trods løfter om det modsatte. Så Gorbachev sagde, at laboratorieplan var et afgørende ord, og Reagan sagde, at det ville være skrækkeligt at lade sådan en historisk mulighed glide med hende, bare på baggrund af et enkelt ord, hvortil Gorbachev sagde, at det var principielt. Ordet skulle blive, hvis alle atomvåben skulle væk, sagde han. Ordet skulle ud, hvis alle atomvåben skulle væk, sagde Reagan. Og således endte topmødet i Reykjavik. Uden en aftale, som kunne have fjernet 97%, der var jo stadig de engelske og de franske, 97% af samtlige atomvåben fra en planet, der i 25 år havde levet i konstant skræk for kollektiv masseudryddelse af den menneskelige race i en skala, man næppe kan forestille sig nu om dage. Vi var bange hele tiden for de lortevåben. Alting handlede om dem. Og når man vågnede om morgenen, og solen skinnede, og guldspurven fløjtede, og man var forelsket for første gang, og ens mor og far kyssede hinanden på munden, og hunden havde ikke tisset på gulvet, så var ens første tanke alligevel atomkrig. Og bagefter kom frygten glidende som en tung, våd anacondaslange op under dynen, op langs benene, op på maven, hvor den rullede sig sammen og bare lå, mens dagen lige så stille blev grålig og pergamentagtig sprød i stedet for saftig og grøn og rund og levende. Alt det kunne de have reddet os fra. Men de gjorde det ikke på grund af et eneste ord. Og det siger en del om, hvor rent udsagt røv irriterende ord kan være. For det meste er de fine nok. Og men min søn Stærk på 3 år stadig nægter at sige noget som helst, medmindre man virkelig lokker ham med en is eller noget, og han ser i store træk ud til at klare sig storartet. Men jeg går ud fra, at ord er nødvendige i et moderne, hæsblæsende samfund som vores. Og jeg ved af personlig erfaring, at de indimellem kan være ligefrem vidunderlige. Men ofte, alt for ofte, er de bare røvirriterende og står almindeligt i vejen for enhver forståelse mennesker imellem. Tillad mig at citere fra Hedensteds Kommunes seneste jobopslag. Det er en stilling, der hedder konsulent til udvikling af arbejdsgange, procedurer med videre. Og allerede her mister jeg grebet. Hvad fanden er en arbejdsgang? Altså, jeg ved jo godt, hvad det er som sådan, men hvorfor skal de udvikles? Er de der slet ikke nu? Altså, arbejdet er der, og arbejderne er der, men der er ingen arbejdsgang endnu, så dem skal konsulenten tilføre, eller hvad? Skal denne konsulent først udvikle de her arbejdsgange, hvorefter der så skal ansættes nogen til at udfylde eller udføre dem? Og hvordan adskiller en arbejdsgang sig egentlig fra en procedure? Og hvad med MV? Altså med videre? Er der ikke mere? Eller er der mere, denne konsulent skal, som Hedensted Kommune bare ikke helt har fået holdt et møde om endnu? Eller er de bare for dovne til at gide skrive det helt ud? Nå, der er mere. De skriver om jobbet. Vil du være med til at fortælle en ny fortælling samt vise vejen til det meningsfulde og sammenhængende borgerforløb og den faglige udvikling i social omsorg i Hedensted Kommune? Ja. Altså, min hjerne går ondt af det her. Altså, hvad i den hede hule helvede mener de med fortælle en ny fortælling? Det er vel at mærke, at det er sat i gåseøjne. Altså, fortælle en ny fortælling er i gåseøjne, så skal det opfattes ironisk. Eller er de bare igen forladet til helt at gide skrive, hvad de mener? Måske ved de ikke, hvad de mener. For fortælle en ny fortælling betyder jo ingenting. Det er bare ord, designet til at fylde det tomrum, der ellers ville være på linje mellem ordene at og samt. Men en eller anden konsulent har vel sagt fortælle en ny fortælling på et af de uendelige møder, der med tiden fører til det her stillingens opslag. Og så har ingen ligesom tur indrømme, at det betyder ikke en skid, fordi det lyder fedt. Og nej, det gør ikke. Det lyder bare dumt og livsstilsagtigt. Og hvis nogen kender hende, der fandt på det udtryk, og ja, det må være en kvinde. For mænd er muligvis, ja, ligefrem sandsynligvis overordentligt dumme og kluntet og på alle måder idiotiske, men de finder fandme ikke på vendinger, som fortæller en ny fortælling, medmindre de har været på mindst 1000 find dig selv kurser. Og hvis nogen kender hende, der har, så vil de meget gerne hilse fra mig og sige, at den vending er dum og indesigende og krasser i hjernen som en dårlig vasket uldsvætter. Og det stopper ikke engang der, for det næste er til lige uden mening. vil jeg være med til at vise vejen til det meningsfulde og sammenhængende borgerforløb og den faglige udvikling i Hedensted Kommune. Ordet borgerforløb skulle vækkes midt om natten og hives ud af sengen og slæbes ud på gårdspladsen i ikke andet end sine underbukser, og så skulle det skydes en kugle for panden. Og så er jeg ligeglad med, om det er nok så meningsfuldt og sammenhængende. Jeg synes, det skal dø, og verden bliver et bedre sted uden borgerforløb. Og tro mig på mit ord, for jeg har ikke andet. Og så fortsætter annoncen. Kan du arbejde systematisk og helhedsorienteret? Hvordan fanden arbejder man helhedsorienteret? Og videre, vil du gerne bruge dine evner til udvikling af arbejdsgangen, beskrivelser af procedurer og være med til at implementere ny viden primært inden for servicelovens paragraffer inden for voksenområdet, seniorområdet og hjælpemiddelområdet? Og videre, du skal være en aktiv medspiller i en meget ambitiøs og målrettet myndighedsafdeling, der består af 50 dedikerede medarbejdere, hvor vi løfter i samlet flok og stiller høje krav til hinanden. Vi visiterer til hjælpemidler, hjemmehjælp, aflastning, madservice, pædagogisk støtte, hjælpeordning, forskellige former for botilbud, daghjælp med videre, og er derfor repræsenteret ved både sundhedsfagligt, socialfagligt, terapeutfagligt og administrativt personale. Jeg kan tælle 5 floskler, 3 klichéer, og så et eller andet sted dybt derinde i flommen, et eller andet, der rent faktisk giver mening, men nu er det væk igen. Og flommen fortsætter. Vi samarbejder tværfagligt ud fra principperne omkring relationel koordinering, og vi er en rivende udvikling for at indfri forventninger alene omkring en bæredygtig velfærd i Hedensted Kommune. Afdelingen er dynamisk og hverdagen forandring, så jobbet kræver evne til at jonglere med flere igangværende dagsordninger, samt evne til at prioritere egen arbejdsindsats. Relationel koordinering? Og videre. Der taler om en nyoprettet stilling. Hovedfunktionen vil være at producere og facilitere procedurbeskrivelser inden for lovområdet, f.eks. udarbejde arbejdsgang, udarbejde drejebøger for den dialogbaserede bestiller, udfører model og holde vores IT-baserede lovsystem med arbejdsgangsbeskrivelser ajour. Relationel koordinering. Hvad? Mere. Det er vigtigt, at du kan komme med visioner og konkrete idéer til, hvordan alle vores arbejdsgange kan systematiseres og gøres synlige og anvendelige for dine kolleger. Jeg skal give jer en versionsgave. Jeg skal give jer en visionsgave. Hvad med, om jeg faciliterede en arbejdsgang, eller måske ligefrem en procedure for den totale og komplette afmontering af hele leder- og mellemlederlaget i den såkaldte velfærdsrådgivning i Hedensted Kommune. Denne sump af uduelige ord i fuldstændig fri leg, således at de få tilbageværende egentlig duelige og reelt arbejdende arbejder kan få fred til at arbejde for de hårdt prøvede borgere i kommunen. Der er jo 50 af dem, kan jeg forstå, så jeg vil skyde på, at der vil være omkring 10 tilbage bagefter, og de andre kan så få fri til at løfte i flok et andet sted, hvor de ikke direkte skader orden i folks tilværelse. Og så kan de dele, så kan alle deres ord også få lov til at løbe frit rundt i solen imens, og jeg er eddermame glad for, at ansøgningsfristen udløb i går, for ellers havde jeg skulle søge den stilling og fået den, og jeg skammer mig over at tilhøre et land, hvor man ikke engang kan formulere sig fatbart længere. Det er et sygdomstegn, siger jeg, for alle ved jo dybest set, at der er noget helt galt, når ingen længere siger noget, der bare giver en antydning af mening. Og hvis du ikke har noget at sige, så hold din kæft for helvede, for de ord hober sig op i mit hoved og stopper alle tænkbare tanker, som var det klumper og fedt i et alt for belastet kloakrør. Og jeg kan ikke tænke mere nu, for konsulenten fra Hedensted Kommune fylder alting, og nu er jeg nødt til at rense ud med den helt store sprogudrenser. Og jeg beklager på forhånd, for det tager 8 minutter, men jeg lover dig, kære lytter, bagefter, så er vi helt klar i pæren igen. Værsgo, Nina, spil den, du ved.
De fleste synes ofte, det hele simpelthen bliver for meget at standse midt i deres aktiviteter, fordi det ikke er let at være dem. Og hvis bare de andre foretog sig lidt mere, hvis der bare var lidt mere drøn på dem, så ville det ikke altid være så nødvendigt, at man selv kørte det hele. Det er ikke let at være en selv. Og hver gang man kommer til at tænke sådan, så skal man prøve at skifte sig selv ud med en anden, og vælge et billede af hverdagsdanmarks historiens riksalbum, og forestille sig, hvordan det er at være vedkommende. Tænk på, hvordan det er at være for eksempel enlig mor. Det er ikke let at være enlig mor. Så bor man i sådan en toværelses atriumsgård i Tostrup med offentlig boligstøtte. Og alle andre omkring en er også enlige mødre eller fremmedarbejdere. Og man får aldrig en chance for at komme hjemmefra, for børnene er der jo altid og kræver en fuldstændig. Og henne på reolen står stadig billedet af ham, man fik dem med, som man troede det virkelig skulle blive til noget med, som nu ikke engang gider komme og se til dem en gang imellem i weekenden. Og man er altid helt alene med sine egne tanker. Og når det endelig lykkes at få nabomoren til at tage børnene en aften, så man kan komme lidt ud i byen. Og når man så for en gang skyld ikke går alene hjem, så bliver fyren altid panisk og farer ud af vinduet, når han hører ungerne. Eller også regner han med, at han lige kan komme og knalde og forsvinde, fordi enhver ved, at en enlig mor er et let offer. Det er ikke let at være enlig mor. Og hvis det så endelig er lykkedes, og man har truffet en fyr, og man kan lide ham, og man kan forstå, hvad hinanden snakker om, og man kan holde hinanden i hånden og se hinanden ind i øjnene, uden at føle sig som Lisa Nørby og Ebbe Langberg i et lystspil fra Nordisk Film 1960, og han er ikke bange for børnene, og de kan lide ham og spørge, selvom de må kalde ham far, og man er ved at planlægge sommeren sammen, 8 dage sydpå, og for første gang skal man være sammen hele dagen, kun han, hun og børnene. Og så er det, brevet kommer dumpende ind af brevsprækken en morgen. Brevet fra hans kone, der fortæller, at han har 4 børn i Herlev og ikke får skilsmisse og ikke kommer oftere. Og når det brev kommer, så er det ikke let at være enlig mor. Men det er heller ikke let at være det postbud, der skal smide brevet ind af sprækken. Postbudet ved, hvad der står i det. Postbudet ved, hvad der foregår i gaden. Postbudet har set fyren køre væk så mange morgener i sin lille beskidte grønne Peugeot. Postbudet har sine anelser, og han ville så gerne skåne den enlige mor. Men han er nødt til at passe sit job og smide brevet ind, ellers går det ud over hans familie. Og postbudet startede i sin tid muntert fløjtende på jobbet og glædede sig til at bringe folk breve. Men efterhånden har han dårlig samvittighed over det. Han synes ikke, han bringer andet ud end skidt. Han synes, det hele er reklamer for det lokale supermarkeds trikinbefængte udsalgssvinekød. Eller politisk propaganda, eller rykkere, eller intetsigende idiotkort fra Mallorca om, at solen skinner og vinen er billig, og jeg bor bag det vindue, der afkrydser på hotellet på forsidebilledet. Og postbudet synes ikke, at det gør nogen stærkere eller klogere. Og når man først har set i øjnene, hvad det er, man bringer ud, så er det ikke let at være postbud. Og postbudet ser misundeligt over på vinduespusseren, der står og blanker ruder i karen overfor, og ønsker, han var ham. Men det er heller ikke let at være vinduespusser. Og skulle stå der på en 10 meter høj stige og balancere med sæbe og klude og vand i alle slags vejr. Og det er endda ikke det værste. Men så er der alle de varme og villige hjemmegående forstadshusmøder, der bare venter på en vinduespusser og forfører. For de har alt den tid, den enlige mor ikke har. Og vinduespusseren kan komme ud fra 16 til 18 af den slags på en ganske almindelig arbejdsdag. Og det er de færreste mænd, der kan klare det. Og så er det heller ikke let at være vinduespusser. Og det er ikke let at være avismand. Det ser så let ud udefra. Bladene ligger bare i en bunke på disken, og de koster stort set det samme, og kunderne siger, selvom de er ved at BT eller Aktuelt eller Politikken. Men når man så står der bag disken, så kan man ikke lade være med at se på de aviser, og de indeholder ikke andet end vold og mord og modbydelighed. Og man synes, de smitter, og man synes, der lægger sig et stort gråt lag over en af vold og mord og modbydelighed, og man bare går rundt i det altid. Og så er det ikke engang let at være avismand. Og det er heller ikke let at være kunder og komme ind til en avismand og skulle vælge mellem forskellige former for vold og mord og modbydelighed, fordi det er alt, hvad der er at få. Og det er heller ikke let at være journalist og finde vold og mord og modbydelighed hver dag, fordi det er det eneste, folk gider læse. Og meget tit er der næsten ingen vold og mord, og man skal helt ud i omegnen for at finde så meget som et knivstikkerdrama blandt fremmedarbejdere, og så er det ikke let at være journalist. Og det er ikke engang let at få en lejlighed i dag med den boligspekulation, der er. Og det er ikke engang let at være boligspekulant med det ekstrablad, der er. Ikke let at være ekstrablad med det BT. Ikke let at være BT med de typografer. Ikke let at være typograf med de fagforeninger. Ikke let at være fagforening med det socialdemokrati. Og før i tiden kunne man da i hvert fald blive luder eller trækkerdreng, hvis man ikke kunne klare andet. Men nu har man en såkaldt fri kønsmoral, og det bevirker alle mulige skruerækker og kommer og blander sig til lavpris eller gratis. Og så er det ikke engang let at være luder mere. Det er ikke let at være nogen. Og de, der er nederst, der gør det hårdere og beskidte arbejde, de tænker så tit, at det må da være let at være dem, der er oppe, dem man ser på tv og dem, som færdes i ugebladene splitslys. Og det er heller ikke let at være dem. Det er ikke let at være Frank Sinatra og skulle ind på scenen i Las Vegas med et alkoholbumpet baghoved og forsøge at huske ordene til Yes, Sir, That's My Baby, mens mafiosoerne venter med maskingeværene i kulissen. Det er ikke let at være Muhammad Ali og opdage, at man vågner om natten ved, at man trykker sig selv i hånden og siger, vi er den største. Det er ikke let at være Gustav Winkler og stå i Nustrup forsamlingshus og se, det er regnfuldt og tåget, og der kommer ikke til at gå noget fly i nat, og der bliver ikke noget mere at se i familien, og det bliver det lokale missionshotel med Bibelen i natskuffen. Og så alligevel vende sig om mod publikum med et charmerende smil og synge gennem et lille smil, til det bliver gråvejr. Det er ikke let at være Erhard Jacobsen, hvad nu hvis stemmebåndet knækker midt i en transmission, og hvad nu hvis røde mor holder op med at spille. Det er ikke let at være gasolin og partout hele tiden skulle indtage USA. Det er ikke let at være gasolin, når Shubidua indtager Danmark, imens man forsøger at indtage USA. Det er ikke let at være Shubidua har indtaget Danmark og videre USA venter. Det er ikke let at være dronning Margrethe og skulle åbne en udstilling hver dag, og så begynder Claus Rifbjerg ovenikøbet og drømmer om en. Det er ikke let at være nogen. Det er ikke let for nogen. Det er ikke let for nogen. Og fordi det ikke er let for nogen, sker det så sit, at det bliver for meget. Pludselig bliver det for meget for en eller anden. En postbud eller en popmusiker eller en portør. Pludselig kan man ikke klare det mere, og det hele slår klik for en. Pludselig ligner det hele en stor slimet paranoid sammensværgelse. Hele livet igennem er man bare blevet proppet ud og ind af skoler og arbejdspladser, som det passede andre. Man har altid bare skulle bukke og skrabe og betale og sige tak. Man får lov til at sætte et kryds hver fjerde år, og i øvrigt er der ingen, der spørger om, hvad man mener med noget som helst. Man skal bare være CPR-nummer og kanonføde og stemmekvæg og strøgfylde og bare stille op i køen. Og det højeste, man nogensinde får for det, er 8 dage på Mallorca. Og pludselig bliver det bare for meget, og man kan ikke klare det mere. Man får paranoiaanfald. Man ved, de vil komme og hente en i sorte regnfrakker en tidlig morgen. Man ved, tyskerne duer med maskingevær på nabohusets tag. Når som helst venter man, at bomberne kommer sejlende ind af brevsprækken. Det hele kokser sammen for en. Man vil løbe skrigende ned til bartenderen på det nærmeste natværshus og fortælle ham alt om alle sine sorger og bekymringer, siden man var 12 år gammel. Hvis det ikke var, fordi man vidste, at så ville det blive for meget for bartenderen. For samtidig bliver det bare for meget. Samtidig bliver det bare for meget. Og man synes, at alle madvarer i køledisken bliver forgiftet. Og man synes, der bliver oprustet hele tiden. Der bliver flere og flere bomber og mere vold. Og politikerne taler og taler bare. Og samtidig kan man bare ikke klare det mere. Man synes, hele verden består af ensomme alkoholikere, narkomaner, ødelagtere og forfulgte. Og pludselig kunne man gå amok i blind aggression, gribe en springkniv og gå amok med den første, den bedste midt på et gadehjørne. Og samtidig bliver det bare for meget. Der bliver det bare for meget. Samtidig bliver det alt for meget. Men...
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Så tror jeg, vi er klar til at ringe til Fyn. Emma er lige fyldt 100 år, og hendes to døtre på 73 og 67 valgte at begave hende med en tur til Harzen og nogen hjem igen. Håber jeg.
Hallo.
Goddag, er det Emma?
Ja, det er det.
Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Nej, jeg sætter jo lige her og venter på. Det har jeg jo ikke haft sagt til, at I vil ringe mig op.
Det er lige præcis rigtigt. Kamma har ringet.
Hvad?
Kamma har ringet. Altså, det er lige meget. Tillykke med fødselsdagen, Emma.
Jo, tak skal du have. Tak skal du have.
Det er jo noget af en... noget af en sten at vende sådan 100 år.
Ja.
Har det været rart i store træk?
Jo, det har det.
Du bor i Vester Åby nu. Har du boet der altid, eller kommer du fra en anden egen?
Jeg kommer over fra Svalmø.
Fra Svalmø?
Ja, jeg er født over.
Hvorhen ligger det?
Ja, det ligger så i nærheden af hernede efter fodbold.
Ah.
Er du fra Avernakø?
Avernakø ved jeg godt, hvor jeg
er. Nå. Jamen, så ligger der en lille ø der. Og tættere på Fyn.
Så du er født på en ø?
Ja.
En ganske lille ø endda?
Hvad?
En ganske lille ø endda?
Ja.
Og hvor gammel var du, da du flyttede fra øen?
Der var jeg jo... Det var i 1939.
Hold op.
Ja, 39. Ja, der var jeg 22 år.
Og var det på grund af en mand, Emma?
Ja, han var fisker.
Han var fisker. Og hvor havde I mødt hinanden?
Da vi gjorde over på Korshavn, hvor vi var inviteret over til fest.
Og var det en fest, hvor I begge to kom helt tilfældigt og så mødte hinanden, eller var en af jer med til at holde festen?
Nej, vi kom bare derover.
Nå. Ja. Og hvordan, var det så ham, der først sagde noget til dig, eller var det dig, der først sagde noget til ham?
Nej, det kan jeg da.
Det kan jeg da også godt se, det er længe siden. Men I fandt ud af det samme, blev meget forelsket lige med det samme, eller gik der lang tid?
Nej, det er der gik med lidt på et år eller sådan noget.
Uha, det er alligevel ikke så lidt.
Det er 1939 jo.
Jo, det er jo klart. Det er jo lige før tyskerne kom.
Hvad?
Det er jo lige før tyskerne kom jo.
Ja, det var der, der ikke gav.
Ja.
At de snakker om, og når var det, der aldrig en Hitler kommer.
Og det gjorde han jo også, desværre. Ja. Men flyttede I så sammen, dig og fiskeren?
Nej, så flyttede jeg til Korshavn.
Nu flyttede du til Korshavn?
Ja, vi blev gift, så flyttede jeg til Korshavn.
Og var du så gift med ham i hele tiden?
Han var jo fisker.
Jamen, det er jo rigtigt, han. Jamen, det forstår jeg. Men hvad fiskede han?
Jeg har fisket med sådan en kutter, hvor han samtidig også tog til Bornholm.
Åh, Gud.
og fiske ude på vestkysten.
Og var det efter sild eller torsk eller lidt af hvert?
Ja, det var lidt af hvert.
Jamen, det var det jo.
Og efter, der fisker jeg med ål på en gang.
Ål på en gang?
Ja.
Nå, det var dengang, der var ål jo.
Ja, ja, ja.
De er jo forsvundet desværre. Men Emma, hvad så? Kom der småfolk til? Ja, det gjorde der jo. Du har to døtre fra Hyland.
Ja, det gjorde der jo. Så fik vi en søn.
En søn? Nej.
Ja.
Og så siden to døtre?
Ja. Nemlig.
Og er sønnen stadig blandt os, eller er han faldet fra?
Han bor i Forborg.
Han bor i Forborg. Nå, så har det jo. Men så alle dine tre børn har det godt?
Ja, det har de.
Og hvad med din mand? Hvad er der blevet af ham?
Han døde i 1979.
Det er længe siden.
Ja, så jeg har været inde i mange år.
Har du så været alene lige siden, eller har du fået dig en kæreste siden?
Nej, jeg har været alene.
Siden 79?
Ja.
Det er jo siden Hartling var statsminister.
Hvad?
Det er siden Hartling var statsminister. Det er noget tid, altså.
Ja.
Nu vel, men nu er du blevet 100.
Ja.
Og du fik så, og tillykke med det, og du fik så af dine to døtre en fødselsdagsgave, som var en tur til Hartsen.
Ja.
Og hvordan var den tur?
Nej, var god.
Hvad var de med?
Jamen, min datter Ami, hun kom og tog mig med, og så kørte vi ud til færgen.
Ja.
Og gik ombord der, og så var vi op og fik lidt formiddagsbrød.
Ja.
Og noget at drikke.
Ja.
Og så gik vi i land i Fynshav.
Fynshav, ja.
Og kørte ud til min anden datter, som bor ude ved Sønderborg.
Ja.
Og hun stod jo klar og vandt på os, for vi skulle have alle vores varflyt over i hendes bil, for den var større.
Ja, det giver mening.
Ja, og så startede vi så, og så kørte vi til Hartsen, og der var vi nede ved kl. 17:30. Og på grund af, at der var så meget vejarbejde den dag.
Jamen, det er jo en hel dag næsten, når man kom derned.
Hvad?
Det var en hel dag, om at komme derned.
Ja, det tog en hel dag. Men jeg sad i bilen hele tiden. Vi havde slet ikke den stop.
Nå, okay, så du sad i den... Hvad for en bil var det?
Ja, det var jo så i Grein og Gerts bil.
Grein og Gerts bil. Ved du, hvad det er for et mærke? Var den god stor?
Ja, det var den.
Nå, det er godt. Det er gået dem godt.
Ja.
Godt at høre. Hvorhen i Hartsen var så jeres endemål?
Ja, det var nede i Hartsen.
Ja, hvor skulle I hen? Var det Goslar?
Nej, det var det ikke. Det var en by, der havde været russisk.
Gud. Ja, det har de jo været, nogle af dem.
Jeg har sådan en mærkelig navn, det kan jeg ikke lige huske.
Det er også underordnet. Jeg kan bare sige dig, at jeg har engang været i Goslar. Der blev jeg meget syg i efter at have spist på en kinesisk restaurant. Og kastet op.
Hvornår?
Ja, men det var tilbage i 80'erne, så det er længe siden. Nå. Min storebror blev også syg. Han kastede op og så op. Så den ferie blev ikke så festlig. Men sådan nogle problemer havde I vel ikke, vel?
Hvad for dog?
Sådan noget med, at I blev ikke syge af maden, vel?
Jo, vi fik med.
Hvad fik I?
God mad fik det dernede.
Og var det så mere end en overnatning, eller skulle I hjem næste dag?
Nej, vi var dernede i 5 dage.
I 5 dage?
Ja.
Hele mænd. Så ja. I boede på hotel. Var det så det samme hotel, eller flyttede I rundt til flere forskellige?
Nej, vi boede på det hotel hele tiden.
Fornemt. Og så var I på udflugter i omegnen?
På fjerde etage.
Fjerde etage. Så var der elevator?
Ja, der var elevator op, jo.
Gudskelov.
Ja.
Og hvordan var vejret?
Det var meget, meget fint.
Ja.
Solen skinnede hver dag. Det var fint i vejret.
Og hvis du tænker tilbage, Emma, hvad var så det bedste mad, I fik?
Ja, jeg synes, det var god mad, vi fik hver dag.
Nå, så der var ikke noget, der skilte sig ud?
Nej.
Nej. Og så kørte I hjem?
Ja, så var vi op på Bloksberg.
Nå, gud, der var heksene flyver til.
Der kørte vi med gammel tog op til Bloksberg.
Ja. Og var det en oplevelse, der er ved at gøre efter?
Ja, det var nok en oplevelse at komme der.
Det skulle være et meget, meget smukt bjerg.
Ja. Det var der også, der har jeg været, der er gammel, hvor det lige er 1979.
79, det år, hvor din mand faldt fra?
Ja. Ja.
Nå, men så har det jo også været lidt vemodigt, mene.
Ja, det var det jo.
Ja, det er det jo selvfølgelig. Men ja. I kom hjem igen, Emma, og tog det så også en hel dag at komme hjem?
Ja, ja, det gjorde det jo.
For samme trafikprop.
Så kørte vi over nogen, i stedet for at tage færden.
Ja.
Så det var aften, før vi kom hjem.
Og så satte du først din ene datter af, og så kørte du med den anden datter hen, ja. Og så kørte hun dig hjem.
Nemlig.
Og nu er du tilbage igen.
Ja, det er.
Hvornår skal I afsted igen?
Hvad?
Hvornår skal I afsted igen?
Ja, Karin sagde, at nu tager vi en tur, så tager vi til, ja, hvor pokker, det var ned til Sydtyskland også.
Hold op, I skal afsted igen.
Ja.
Det er altså vidunderligt at have nogle børn, der har lyst til at tage ud og rejse med en.
Ja, det er det altså.
Ja, du er et meget heldigt menneske.
Jamen, det er det.
Ja. Nå, men det ved du selvfølgelig også. Ja. Nå, men altså, jeg synes bare, det er dejligt, at man kan have sådan en tur og komme ud og hjem igen i et stykke.
Ja, ikke?
Jo, det er. Vil du ikke hilse dem og sige tak, fordi at de har gjort det, og sige, og så ønsker jeg alle sammen en god tur næste gang til Sydtyskland?
Jo, tak. Tak skal du
have. Ha' en rigtig god aften.
Er det
aften.
I radioen?
Ja, ja, det er i radio nu, Emma.
Er det?
Ja, ja, ja. Alt er godt.
Ja.
Kan du have en god aften, Emma?
Jo, tak.
Tak skal du have.
Lige måde.
Hej.
Hej, hej.
Hej du.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja. Vi har jo en tradition på det her program, som er ufravigelig, og den er aldrig blevet fraviget. Det er derfor, den er ufravigelig, og det er, at Kamma, i det øjeblik, hun er i stand til, og det er hun næsten hele tiden, går ned på gaden og finder et menneske og kommer op igen. Og i dag vil jeg gerne erkende, har jeg faktisk været for første gang i flere måneder lidt nervøs, fordi der gik lang tid. Altså, Kamma plejer som regel. Også når Kamma har en af de dage, der hedder Kammas dage, så kan hun være op igen 12-13 minutter over. Så har hun fundet en anden. Hun kan altid gå over og finde en med skateboard over på en, ved siden af realkredit. Eller hvad det hedder derovre. Det er ikke noget, men nogle gange, så går der altså længere til. I dag er der gået. Jeg tror, vi var faktisk i 38 år før. Du er kommet op, det er det, der er det vigtige. Og du er med. Hvad hedder du?
Jeg hedder Sanna.
Sanna med A?
Ja, med A.
Velkommen til, Sanna.
Tak.
Hvor har du mødt Kamma henne?
Jamen lige ved Kampmannsgade, den der Q8.
Det er jo også et stykke væk, må jeg sige.
Er det?
Nej, det er det faktisk ikke. Ah. Det er jo herhen og så lidt ned.
Ja.
Hvad lavede du på Q8-tacken? Mm.
Jeg var ikke på Q8-tacken.
Nej, du var på vej forbi.
Ja. Jeg var lige blevet sat af bussen, den famøse personalebus, der kører fra Nykøbing Falster sygehus til København hver dag.
Den kender du ikke? Nej, altså den kører fra Nykøbing Falster med personale til Nykøbing Falster sygehus,
ja.
Som bare bor her.
Ja. Ja.
Hvorfor? Der er mange spørgsmål, der melder sig lige nu.
Ja.
Du arbejder på sygehus Nykøbing Falster som læge?
Som psykolog.
Som psykolog.
Ja.
Og, men du bor i København?
Ja.
Og derfor tager du pendlerbussen. Er der så mange, der gør, kan jeg forstå, siden at de har indsat en regulær busservice? Mm,
en stor bus. Flot.
Hvor mange er I på den bus?
Ja, det skifter lidt. Mellem 10 og 30, sådan cirka. Men nu skal vi også tænke på, at Torvald, som er buschaufføren, han kører flere gange om dagen.
Jamen,
ja.
Jamen, altså, fordi, hvornår du kører derned i morges?
10 minutter over 6.
Shit, man. Mm. Og så møder du dernede kl. 8?
7:45 står jeg der sharp.
Og skal det være i uniform? Er psykologer i uniform? Det er det ikke.
Altså, jeg har sådan en flot kittel. Men
du har en kittel?
Ikke. Ja,
nej. Nå, fordi jeg tænkte, at psykologer var dem, der sagde, vi kører uden kittel, fordi vi skal være mere mennesket bag kittelen.
Ja, men den hænger på døren. Den bliver heller ikke brugt.
Er der nogen af de gamle psykologer, der bruger kittelen?
Dig. Altså, jeg er sådan lidt den ældste.
Du er den ældste? Men du er ikke så gammel?
Nej.
Hvor gammel er du som psykolog?
32.
Det er en meget ung psykolog.
Er det også.
Og fordi du har været igennem en uddannelse på i hvert nomineret 5 år, ikke? 6? 5? Er det 5?
Det er 5.
Ja, og så...
Lad os give den 7.
Lad os give den 7. Nej, det er læge.
Nå, okay.
Sanna.
Ja, okay. Nå.
Men, og så har du fået arbejde lige bagefter, eller hvad?
Mm, og ja, hvor længe har du været? Et andet sted.
Okay, men hvor længe har du været på Nykøbing Falster?
4 år.
Siger med tunge ord. Men er det, fordi der er langt derned? Altså, jeg skal lige, inden du svarer på det her, skal jeg lige gøre dig opmærksom på, at min mor stammer fra Nykøbing Falster.
Ja.
Og det er jo brave folk.
Mm.
Men Falster er en mærkelig ø.
Ja.
Altså, det er en ø, som er sådan... altså, ikke mærkelig på den ubehagelige måde, men den er sig selv. Mm. Og folk fra Falster er jo... Jamen, det er også svært at sige, men jeg kan jo ikke godt sige, når halvdelen af mine gener stammer nedefra.
Yeah.
Det er bare... det er et spændende sted, lad mig sige på den måde.
Altså, jeg er jo lollik.
Du er lollik. Upsen.
Så der
så
også...
bliver der stille i studiet, fordi det er jo noget helt andet.
Ja.
Det er jo... Nå, upsen.
Mm.
Hvorfra på Lolland er du fra?
Saxkøbing.
Som er det mest lollandske Lolland, der findes for mig at se.
Ja,
jeg ved godt, der er Nakskov, men, jeg siger bare, Saxkøbing har altid slået mig som den by, der har undret mig mest af alle byer i hele Danmark.
Fordi
nej, men det er fordi, at der er det der torv i Saxkøbing.
Ja.
Og jeg har siddet der et par gange, hvor jeg ikke har haft noget at lave, fordi der er meget smukt i Nakskov, også ved torv, og så er der det der hotel.
Ja.
Mm-hmm. Og så nogle gange, så har jeg, ikke nogle gange, to gange har jeg siddet og kigget rundt om aftenen på de der lejligheder der.
Ja.
Og der er lys i, og så tænker jeg, hvem er det, der bor i Saxkøbing?
Ja.
Fordi der er ikke rigtig nogen, altså Saxkøbing har jo haft en grund til at være der, fordi der var fabrikken, men den er der jo ikke mere. Så der er ikke rigtig nogen, hvis man siger sådan en egentlig fornuftig grund til, at Saxkøbing eksisterer, er der jo ikke. Nå, men det kan man bare sige, de fleste byer, de har en havn, eller de har en jernbane, eller et eller andet. Saxkøbing ligger der bare ligesom plums der, ikke?
Mm. Vi har en lille jernbane,
der
går på tværs. Men ja.
Det er rigtigt.
Og der var også værftet for mange, mange år siden.
Det er rigtigt.
Så du har egentlig ret.
Ja.
Hvorfor er vi der?
Men du voksede op i Saxkøbing.
Mm.
Og så du kan måske besvare spørgsmålet.
Nej.
Hvorfor er du vokset op i Saxkøbing? Altså, hvor er dine forældre derfra? Er de lolliger, eller er de flyttet derned?
Nej, min mor, hun er fra København, eller Herlev, eller noget i den stil.
Ja.
Hun kalder det Stenbroen. Sådan
Herlev, siger jeg. Ja. Mm,
ja. Far for Aalborg.
Så hvordan i himmelsnavn de ind på
det? Jamen, det var noget med min far shippingmand, og så var der en virksomhed dernede, fordi der var en lille havn, og så købte han sig ind i den, og så var det der, vi skulle være jo.
Ja. Ikke? Mm. Så, men du har overhovedet ingen dialekt?
Nej, men jeg kan da godt skrue lidt op for den, hvis det var.
Jamen, det er da ikke for det. Men jeg tænker bare, at hvornår flyttede du fra byen?
Da jeg var 19, så hvad?
Så flyttede du herind for at få en uddannelse, eller til Aarhus, eller til Odense?
Ja, højskole, Aalborg, hvor jeg læste min bachelor.
Ja.
Et smuttur til London. Så har jeg også været en smuttur i Kina, hvor jeg også læste. Og så København, og bum, bum.
Hvad lavede du i London og i Kina henholdsvis?
Jamen, jeg skulle jo have, efter min bachelor i psykologi, så skulle jeg have været smart og være sådan noget, hvad hedder det, psychology assistant eller sådan et eller andet. Jeg blev bartender. Det var fint.
Jamen, det
var lige røven af det andet,
ikke? Masse field study jo.
Yes.
Og Kina?
Men Kina, så på det, der var
i praktik. Så står du i London.
Ja.
Bag baren. Og på et tidspunkt, jeg tager ikke mit liv alvorligt lige nu.
Jeg tænkte sgu, jeg blev bange for at blive hængende, hvis jeg blev ved med at være der.
Det er det samme, bare på psykologmåden. Og så søger du til Kina for at studere videre?
Så flytter jeg til København og tager min overbygning, og så har vi den her praktik-ting, og så tænkte jeg, Kina, det er da oplagt.
Jamen, det er det jo, men også, altså, det er ikke det umiddelbare valg. Jeg forestiller mig for inden for psykologi.
Ja, det er fordi jeg er erhvervsinteresseret, sådan arbejdsorganisationspsykologi-agtig.
Og var der noget i det?
Ja, der var noget i det.
Hvorhen i Kina var du?
Ja, i Beijing.
Og hvor længe?
Jamen, det er jo bare et halvt års tid, så det er ikke så slemt.
Halvt år i Kina kan ændre et menneske, men så kommer du tilbage, og så Nykøbing Falster.
Ja, så havde jeg lige en halvanden års tid, eller sådan noget, på sådan en konsulentvirksomhed nede i Nyhavn.
Hos de smarte?
Hos de smarte organisationspsykologer, ja.
Men hvad i himlens navn får dig til at skifte fra, altså du er på vej i en helt anden retning, til synlædende, ud fra det, lige kan høre, og så søge tilbage til Falster.
Mm.
Lolland Falster.
Ja, ish, ikke? Og klinikken,
og sygehus, og ikke prestigiøs sygehus jo.
Nej, det kan man ikke sige.
Og hospitalpsykolog er garanteret ikke så fimset fornem som at
være. Eller sexet.
Det kan det være, men det er ikke umiddelbart, altså...
Det er
der er bare et hierarki inden for sundhedsvæsenet, har jeg efterhånden lært af min storebror, som er fuldstændig intakt fra 100 år siden. Og der ligger Nykøbing Falsters sygehus ikke i toppen. Er det fordi, du er en uduelig psykolog, du søger ned, eller er det fordi, du har en mission, du søger ned?
Jeg har heller ikke en mission. Jeg havde kun en mission med mig selv, tænker jeg. Altså, der hvor jeg er endt, det hedder en arbejdsmedicinsk afdeling. Så i stedet for at køre lidt hurtigt og være organisationspsykolog og sådan noget, så tænkte jeg, at jeg skulle være arbejdspsykolog, så jeg skulle arbejde med dem, der var blevet syge af deres arbejde. Okay. Og det eneste sted, hvor de gad at ansætte psykologer på arbejdsmedicinsk afdeling, det var nede i Nykøbing. Og så tænkte jeg, hey, så kommer jeg også lidt hjem samtidig, og så kan jeg jo tale ligesom, du ved, Grete ude fra Nakskov.
Og der var, der er en arbejdsmedicinsk afdeling på Nykøbing Falster.
Mm.
For det er jo heller ikke, det var noget, der var meget moderne i 80'erne.
Yes, røg, støj og møg.
Mm-hmm.
Mm.
Men det tager de stadig alvorligt der.
Ja, men nu er det jo så stressepidemien, eller hvad det er, man skal sige, ikke?
Ja,
og
er I ramt af stressepidemien i...
ikke på vores afdeling.
Nej, men jeg tænker blandt klientellet, blandt optagerområdet.
Ja, det er vi.
Hvad er det værste arbejdsmæssige udfordring på Lolland Falster lige nu? Altså for dine patienter?
Ja, det ved jeg ikke at sige højt.
Nej, men det, vi har en masse, gør det almindeligt.
Ja, den største udfordring lige nu... lige nu er der noget sundhedsplatform, som er i gang med at blive implementeret.
Mm. Men hvis du ser igennem sundhedsplatformen?
Hvis jeg ser igennem sundhedsplatformen.
Jeg ved, den er svær.
Ja,
det er
ja,
en brændende sundhedsplatform.
Ja, ja. Altså grundlæggende, så er der bare helt utroligt travlt, i hvert fald hvis vi kigger sådan i sygehusmiljøet. Men jeg ser jo absolut ikke kun folk i sygehusmiljøet. Det kan jo også bare være skolelærer og socialpædagoger og hvad der nu ellers måtte være.
Så folk har det? Har de mere travlt, eller føler de, de er mere travlt? Eller er de mere fortravlet? Fordi folk har jo arbejdet sindssygt meget mere i gamle dage. Altså rent tidsmæssigt og sådan noget. Eller hvad?
Kan du... Det er et rigtig godt spørgsmål.
Men hvad er svaret?
Jeg ville ønske, jeg vidste, eller jeg ville ønske, jeg havde svaret. Men det, jeg i hvert fald tænker, det er, at... Nu kan jeg ikke kun tale generelt.
Vi har 5 minutter.
Vi har 5 minutter, og det er fedt nok. Nogle af de udfordringer, der i hvert fald er, at folk oplever i hvert fald en form for sådan dehumanisering i et system, som i virkeligheden skulle være super tæt på, på borgeren. Og hvad end det er en hjemmesygeplejerske, eller en sygeplejerske på sygehuset, eller en skolelærer, der har med børn at gøre, så er der en oplevelse af sådan øget dokumentation og evaluering og strategier og rammesætninger og alle de her forskellige ting, og rigtig mange forandringer. Og det gør, at man får en oplevelse af at være længere væk fra det menneske, som man i virkeligheden har uddannet sig til at være tæt på og kunne gøre en forskel i forhold til. Og det skaber en eller anden form for afmagt, som tit sætter os skaber nogle stresssymptomer oftest, fordi man føler sig utilstrækkelig. Så det er i hvert fald en lille del af det, kan man sige.
Med hvad er kuren på det?
Kuren? Tandpille. Antidepressiv. Bum, bum, bum.
Ja, men det kan du ikke sige som psykolog.
Nej, det mener jeg heller ikke.
Men hvad er den rigtige kurs her?
Udover på hvilket niveau skal vi tale her?
Jamen, det ved jeg ikke. Vi har 4 minutter, så det bliver relativt generelt. Men jeg tænker bare på, at der er jo en masse mennesker, som vil det rigtige og vil det gode og gerne vil hjælpe hinanden. Og det her. Jeg har ikke indtryk af, at folk pludselig er blevet dovne eller dumme.
Nej.
Men stadig forekommer det fuldstændig forrygt, at et samfund, som er så... sofistikeret som det, vi har nu, kan skabe dårlige arbejdsforhold for alle hele tiden, i stedet for at der er ikke rigtig nogen... Altså, måske i radiomiljøet, der er ikke det store stress.
Mm.
Men det er stort set det eneste, jeg ikke hører om det. Er der stress blandt psykologer?
Ja.
Har du været nede med stress?
Nej.
Men du kører med bus til og fra?
Ja. Det er faktisk meget afslappende. Der er slet ikke nogen, der kan forstyrre mig, jeg går fra arbejde 3:15 hver dag.
Men tror du, at der kommer en tid, hvor det ikke er et problem? Altså, hvor folk ikke føler sig stressede?
Nej. Fordi man kan sige, altså stress kan komme af rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting, men kroppen har ligesom kun én reaktion på at blive overbelastet. Ligegyldigt, hvad den stress kommer af. Gamle dage kaldte vi måske noget andet, ikke? Nervesambrud, eller at man var neurotisk, eller
hysteri,
eller hvad nu end det måtte være, ikke? Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at vi begynder at skille det ad. Hvad betyder det at være stresset? Er alle stresset? Altså, er stress sygdom, eller er stress en tilstand? Eller er stress en oplevelse af at blive udsat for et eller andet? Så jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi i hvert fald lærer at tale om, hvad er stress, når vi mener det. Og måske også få en definition af det, fordi det kan være også svært, ret svært at definere i øjeblikket.
Absolut.
Ja.
Hvor jeg er glad for, at du ikke er stresset.
Tak.
Og,
jeg er også glad for, at du ikke er stresset.
Jeg er på ingen måde stresset. Jeg tror, det er måske nærmest lidt sløv. når du tager hjem her, nu har vi 1,5 nu, nu er du færdig her. Du står i bussen, og når vi har slået dig, hvor tager du så hen?
Hjem.
Ja, men hvor er jeg hjem?
Frederiksberg.
Og er der en familie, der venter på dig?
Nej, jeg er alene hjemme i dag. Jeg har en mand. Han er ude at jage.
Forbryder eller dyr?
Dyr.
Okay. Du er...
Gæs ender, noget af den stil.
Bare et eller andet, man gerne må. Ja. Der er karper i Nordjylland, som han går på nakke. Han er jæger, men ikke på fuld tid, vel?
Nej.
Hvad er hans borgerlige job? Om han har et? Er han studerende?
He's a student.
Oh.
Ja.
Hvad skal han være, når du ikke længere skal forsørge?
Jeg tror, han skal redde verden.
Nå, som hvad?
Ja, det er noget med internationale udviklingsstudier, og så vil man gerne arbejde for en god, særligt rettet mod Afrika og noget med sundhed.
Der er sgu papegøjen.
Bum, jeg ved det. God fyr.
Jamen, det er en god fyr og masser af sikre jobs og gode penge. Og hvad med børn?
Nej, ingen.
Men har du tænkt dig det?
Ja.
Altså, du er 32.
Jeg ved det godt.
Og det er jo, altså,
jeg er glad for, at du påpeger det.
Jamen, jeg vil bare lige nævne det her 30 sekunder før programmet slut. Ja. At der er jo, nå, men det er bare, at du er 2 år efter...
gennemsnittet.
Altså, ja, for førstegangsfødende. Men du har haft en lang uddannelse, der forklarer det.
Har du snakket med min mor?
Nej, jeg har ikke. Men hun synes, du skulle til at komme i gang.
Ja, lidt.
Og det er altså ikke, det er jo ikke nemt.
Nej.
Men jeg tænker bare, kunne du tænke dig for børn?
Ja.
Men det
vil vi gerne.
Vi lader den blive der.
Godt.
Og er han åben for det?
Ja.
Er I gift?
Ja.
Var det i kirken?
Ja.
Hvorfor?
Hvorfor ikke?
Det er også rigtigt. Det er også for langt at gå ind i. Nu har vi 18 sekunder tilbage. Sanne, nu skal du have fri. Tusind tak. Oprigtigt meget tak for, at du tager arbejde på et sygehus som psykolog på en arbejdsmedicinsk afdeling.
Velkommen.
Det er de ægte idealister, der gider det. Tak fordi du gør det. Nu er klokken
tak,
næsten gået hen og blevet 18. Du har fri.